Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U petak je saopšteno ime dobitnika prestižne francuske književne nagrade Goncourt. To je ove godine dobitnica Lydie Salver, koja je boravila i u Beogradu u okviru manifestacije Molijerovi dani. Na početku emisije čućete razgovor Dragane Kovačević sa njom, koji je tada snimljen. Naša filmska kritičarka Vesna Perić pratila je festival Slobodna zona i imat ćete priliku da saznate njeno mišljenje o filmovima koji su prikazani u prva tri dana festivala. Tokom vikenda u sali rektorata Novosadskog univerziteta održan je međunarodni okrugli sto. Razgovaralo se o temi da li bibliotekama nedostaje publika. Šta je sve rečeno, preneće nam Tamara Vučenović, koja je tamo bila. Gost nam je Aleksandar Diklić, autor novog serijala Radio Televizije Srbije Sto senki nad Beogradom, koji će početi da se prikazuje premijerno utorkom i četvrtkom na prvom programu televizije. Bratislav Ljubišić je svoj osvrt posvetio izložbi slika Aleksandra Cvetkovića, koja je održana u galeriji Progres. Na samom kraju informativnog dela današnje emisije podsjetit ćemo se Nikole Simića, doajena srpskog glumišta koji je preminuo juče u 81. godini života. U okviru Ars Sonore, koji danas vodi i uređuje Ivana Komadina, slušat ćete o koncertu gudačkog kvarteta Kronos, zatim koncertu gitariste Johna McLaughlina i nastupu klavirskog dua sestara Bizjak na festivalu Bund. Osvrnućemo se i na 17. izdanje Pančevačkog jazz festivala, ali i na koncert trubača Paća Floresa i simfonijskog orkestra RTS-a. Lydie Salver, poznata francuska književnica, ovogodišnji je dobitnik najvećeg francuskog književnog priznanja Goncourt. Dobila ga je za roman Ne plači. Reč je o delu koje govori o italijanskom građanskom ratu. Roman Ne plači žiri je izabrao sa 5 glasova, dok su favoriti za ovo prestižno priznanje bili Alžirac Kemal Daud i David Fenkinos. O Lydie Salver više u prilogu Dragane Kovačević.
Španski građanski rat je i prava tema za Lydie Salver, jer su joj roditelji bili španski republikanci koji su izbegli u Francusku 1939. godine. Studirala je savremenu književnost, ali se kasnije opredelila za medicinu i diplomirala psihijatriju. Svoje iskustvo u radu sa pacijentima prenela je i na svoj književni rat. Počela je da piše relativno kasno, u srednjim 40. godinama. Roman Izjava je njen prvenac, a do sada je objavila više od 16 knjiga. Na srpski jezik prevedene su joj knjige U društvu duhova i Moć muva. Neki njeni tekstovi su dramatizovani za pozorište ili postavljeni na scenu kao muzičko-scenski performansi. 2010. godine Lydie Salver bila je gost Molijerovih dana, koje organizuje Francuski institut u Beogradu, i tada sam imala zadovoljstvo da razgovaram sa ovom književnicom.
Znamo da je maternji jezik španski jezik, autorke Lydie Salver, piše na francuskom. Da li je ikada pisala neki roman, priču, nešto na španskom jeziku?
J'ai écrit un texte sur Picasso qui est écrit en partie en français et en partie en espagnol et qui est sorti en France.
Napisala je tekst o Picasso koji je delom pisan na španskom, delom na francuskom jeziku i koji je objavljen u francuskom.
Mais même quand j'écris pas en espagnol, puisque j'écris quasiment tous mes livres en français, j'ai l'impression que l'espagnol travaille souterrainement le mon français.
Čak i ako ne piše na španskom, jer praktično sve što objavila napisala na francuskom, ona ima utisak da španski ajde kažem, subrezno, da postoji uticaj španskog jezika na njeno pisanje.
Sad, neobično je zanimanje, znači diplomirala književnost, nastavila medicinu, psihijatriju konkretno kao specijalizaciju. Kako je došlo do tog izbora? Da li je to, mislim, prosto, to su sasvim dve različite, da kažemo, zanimanja?
Alors, sans doute comme beaucoup de gens, j'ai compris longtemps après avoir choisi médecine et psychiatrie pourquoi je voulais le faire, mais je l'ai compris après. Est-ce que
kao i većina ljudi, kada promene nešto i sama ta činjenica da je ona prešla na medicinu sa književnosti, ona je to shvatila tek kasnije, kao i mnogo ljudi.
Et ce que j'ai compris après, c'est que j'allais sans doute chercher des questions sur la folie parce qu'il y avait dans ma famille de la folie.
I ono što je shvatila, opet kasnije, jeste da je ona tražila odgovore na pitanje o ludosti zato što je ludosti postojala u njenoj porodici.
Mais je me suis rendu compte que les questions que je cherchais ou la consolation que je cherchais, je la trouvais davantage dans la littérature et dans les livres sur la folie, ce d'Artaud et d'autres, que dans la médecine qui est surtout dans la recherche de diagnostics, de traitements. Et peu dans une approche poétique profonde, selon moi, de la folie. C'est pas comme ça va aller.
Dakle, ono što je otkrila jeste da je ona u stvari više našla uteku i odgovore na pitanja koje je sebi postavljala u književnosti i u delima koje se bave ludilom, poput dela Antonena Artoa, nego u medicini koja se više bavi dijagnozom i lečenjem, tretmanom pacijenata.
E sad, pošto su kod nas prevedena dva romana, Lidi Salver, Društvo duhova i Moć muva, naravno ja ću moći da pričam o ovim knjigama koje sam pročitala, prosto se ograđujem. I sad, čitajući roman u Društvu duhova, čini se da je baš to što smo pričali, znači profesija kojom se bavila, psihijatrija, dosta pomogla u kreiranju ovih likova i radnje, jer očigledno autorku interesuje ljudsko stanje, znači stanje duše, ponašanje, to znači negde je iskopala to vjerojatno malo iz života, malo iz svoje profesije.
En tout cas, je voulais que le personnage de Rose, qu'on pourrait dire folle, en tout cas apparaisse folle, parce que ça l'autorisait à dire ce que les autres ne disent pas. Si la folie est de dire ce que les autres ne s'autorisent pas à dire, il était utile, intéressant et pour moi de la faire passer pour folle. Mais comme Hamlet. Hamlet, on le dit fou parce qu'il a pressenti le crime avant tous les autres. Elle a pressenti chez Pétain quelque chose d'extrêmement dangereux, peut-être avant un certain nombre d'autres. Et de ce fait, elle apparaît comme folle. Mais en fait, elle dit ce que tout le monde pense tout bas.
Evo, kada reč o ličnosti Rose koja se pojavljuje u romanu, gospođa Salver se poslužila pomalo ludilom zato što je uz pomoć obeležavanja nekog kao ludog mnogo lakše u usta mu staviti reči. Isto tako Hamlet, kada je osetio zločin koji će se desiti, on je pričao tome, a svi su ga smatrali ludim. Na isti način ova ličnost predosjeća šta će se desiti sa Petenom i to izgovara. I ona kaže u stvari da, za sve ostale ljude, da oni kada izgovaraju govore tiho.
Mislim da je u jednom delu romana da je prava antologijska scena, šta bi baka, glavna junakinja, rekla Patenu. To je u stvari priča za sva vremena i za sve vladare. Znači, otarasite se gomile laskavaca, razvratnika, gramzivih, niskih koji vas okružuju. To je ono što ona želela da kaže Patenu. Naravno, znamo kako je ona prošla zbog te želje. Ali prosto, ova priča je univerzalna. Bez obzira što je bazirana na stradanju u Drugom svjetskom ratu, priča o tim vođama, generalima je univerzalna priča. Bar se meni tako čini.
Oui, j'espère.
Nada se.
quiero y no puedo, hay tanto miedo entre tu camino y el mío, hay un puente por cruzar. Se nos conecta el alma, mantengo la calma, nada que esperar de este amor. A veces locura, otras bendición. Quisiera olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control. No puedo olvidarte, corazón. Ser valiente por si muero antes de decírtelo. Entre tu boca y mi boca hay un abismo de cristal. Unas frases que nunca se dijeron, que nunca se dirán de este amor. A veces locura, otras bendición. Quisiera olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control. No puedo olvidarte, corazón. A veces locura, otras bendición. No quiero olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control. No puedo olvidarte, corazón. Que rompe un premio que ganar, nada que esperar, nada que esperar, nada que esperar.
Deseti festival angažovanog filma Slobodna zona traje već 3 dana. Vesna Perić, naša filmska kritičarka, bila je ta 3 dana u Sava centru i evo šta je zabeležila.
Jubilarno 10. izdanje festivala Slobodna zona u Beogradu otvoreno je projekcijom muzičkog dokumentarca 20.000 dana na zemlji, autora Jane Pollard i Jana Forsajta. Biopik o kultnoj figuri underground pop roka Niku Cave-u prikazan je u prepunoj sali Sava centra, publici koja, čini se, i nije mnogo marila za godišnjicu rušenja Berlinskog zida i za najavni govor hrvatskog filozofa Borisa Budena, koji je isticao da zidovi i dan danas postoje i dalje se grade. Publika je, dakle, zauzeta sopstvenim adolescentim i nostalgičnim maštarijama, nestrpljivo čekala projekciju filma o Niku Cave-u, zaboravljajući da Slobodna zona nije samo filmski festival o ljudskim pravima, već i osvajanjima najrazličitijih sloboda, a jedna od ključnih su i umetničke slobode i hrabrost autora da čini transgresije, prekoračenja i prestupe. Čak 4 filmska ostvarenja bave se portretima umetnika. 3 smo imali prilike da vidimo u prethodno 3 festivalska dana. 20.000 dana na zemlji zapravo je vremenski luk kojim šeta Nick Cave oko 56 godina, dakle, a više od polovine stvara poeziju i popularnu muziku. Ovaj film je zapravo posveta jednom analognom dobu. Nick Cave i dan danas kuca na pisaćoj mašini kada se osamljuje i prebira po svojim tonskim arhivama analognih snimaka. Autori koriste vešt narativni trik. Za intimnu povest protagoniste odabrene su ne samo vožnje automobilom po brajtonskim obalama sa Kylie Minogue ili glumcem Rayem Winstonom, već i seanse kod psihoanalitičkog terapeuta u kojima Cave otkriva rane fascinacije ženskim telom ili pak književnim uzorima poput Nabokova i njegove Lolite. Cave je harizmatična, melanholična figura koja se nostalgično prisjeća svojih početaka i adolescentskih ispitivanja sopstvenog identiteta, a sa druge strane dopušta autorima filma da zavire u sam proces nastanka umetničkog dela, što je ekskluzivna privilegija. Tako čujemo i vidimo kako su nastale numere sa najnovijeg albuma Push the Sky Away, na kojem je Cave učini se najintimnija Higgs Boson Blues sa stihom Sahrani me u žutim kožnim cipelama. Cave-ov svet prepun scena grafičkog nasilja, ali bezmerne sete i melanholije, kanibalizujućih i proždirućih ljubavi, ipak se najbolje osjeća na samoj sceni, kada se ovaj umetnik obraća svojim fanovima na koncertima u prvom redu. Još jedno ostvarenje sa ovogodišnje Slobodne zone pokušava da demistifikuje stvaralački čin, susret dvojice vizualnih umetnika Vima Wendersa i fotografa Sebastiaoa Selgada izrodio je dokumentarac So zemlje, koji nije samo portret ovog velikog fotografa i humaniste, već pokušaj antropološkog portreta čovečanstva, prema kome Selgado istovremeno osjeća i ogromnu ljubav, ali i prezir. Mi ljudi smo najstrašnije životinje, reći će protagonista Wendersovog dokumentarca i to baš preko kadrova niza crno-belih fotografija, načinjenih u balkanskoj klanici 90-ih, preko prizora izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Selgado je autor uglavnom portreta i njegovo delo zaista se bliži antropološkim umetničkim beleškama sa najrazličitijih meridijana, od Brazila do Sibira, od Nigerije do Papue Nove Gvineje. Sami uvodni kadrovi u kojima se nižu Selgadove fotografije rudnika zlata u centralnom Brazilu dostojne su slikarskog rukopisa jednog Bruegela. Na jednom mestu Selgado će reći da ne želi da ima dokument, već fotografiju i gledaocu je sasvim jasno da umetnička fotografija u mnogome nadilazi puki dokument. Iako su sve fotografije Sebastiaoa Selgada crno-bele, one pulsiraju životom, a ne artificijelnošću. So zemlje su zapravo ljudi, oni čine njenu esenciju, a sama vivisekcija stvaralačkog čina bila je svakako izazovna i Vimu Wendersu kao autoru. Još jedan savremeni umetnik, iako prilično nefilmičan, kao čini se i svi pisci, jeste prozni pisac Michel Houellebecq, koji je protagonista groteskne, fingirane pseudostorije Kidnapovanje Michela Houellebecqa, autora Guillaume Nicloa. Oni koji vole život ne čitaju, niti gledaju filmove. Kako god bilo, pristup u univerzum umetnosti je manje više sasvim rezervisan za one kojima se pomalo smučio svet, piše Michel Houellebecq u svom eseju Lovecraft protiv sveta, protiv života. I zaista u Houellebecqovom opusu, kao i kod pisca horora i fantastike Lovecrafta, vidljiva je odvratnost, zgađenost prema propadljivosti tela, prema monstruoznom koji čuči u čoveku i predstavlja neporecivi deo njegove ljudskosti. Houellebecq ide korak dalje. On fetišizuje telo do apsurda. Mračni provokator, necenzurisani kritičar savremene civilizacije i kulture potrošnje, na specifičan način naslanja se na literarno nasljeđe Camusovog egzistencijalizma. Michel Houellebecq kao da nema šta da izgubi. Egzorcirajući sav gnoj civilizacije u sumraku, Houellebecq nema oreol, ciničan je i prema sebi samom. Kada ga trojica otmičara odvode u provincijsku kuću da bi za njega dobili otkup, on ne pruža nikakav otpor, već čitavu situaciju vidi kao meso neke buduće novele. Fikcija i fakcija se tako prepliću, a sam Houellebecq u potpunosti odgovara stereotipu pisca kao gotovo aseksualnog natmurenog bića. Konačno, pored ove 3 filmske storije, koje na tragu Henri-Georges Clouzot i njegovog dokumentarca Misterije Picasso iscrtavaju markantne obrise savremenih umetnika, umetnost preživljavanja u konfliktnim žarištima ne sme ostati po strani. Jedno od takvih ostvarenja je Omar, palestinskog autora Hani Abu Asada, u kome glavni junak postaje žrtva političkog sukoba u podeljenom Izraelu. Kroz daleku refleksiju na Remarkova 3 ratna druga, autor tka priču o mladim palestincima koji postaju antički, tragički junaci. Potpuno apartno je ostvarenje Richarda Linklatera Boyhood, odnosno Dečaštvo, u kome autor pribegava narativnim strategijama praćenja realnog odrastanja protagoniste Masona u tumačenju Ellara Coltrane-a od njegove 6. do 18. godine. Ova strategija podsjeća na učenja Andrea Bazena, koristeći zgodnu igru reči u francuskom jeziku, gde film Pellicule, isto što i opna, kožica, perut, Bazen kaže da film zapravo dotiče stvarnost kada od nje uzima nešto. Perut i mora da vrati stvarnost i njen vidljivi kontinuitet. Tako i Linklater u 12 godina vremenskog raspona i oko 2 meseca vremenski skokovitog snimanja Ellara Coltrane-a beleži protok vremena, a samo delikatno odrastanje i tvorba dečakovog identiteta nosi snažni emocionalni naboj, svojstven novoj digitalnoj generaciji emo klinaca. Linklaterov talenat za realistički melodramski dijalog postao je njegov prepoznatljivi trademark, koji je uspostavio u svojoj trilogiji Pre svitanja, Pre sumraka i Pre ponoći. Dečaštvo je s pravom u selekciji Slobodne zone s obzirom na osvajanje granica tinejdžerskog identiteta i ispitivanje sloboda u savremenom američkom društvu.
I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high-windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. Lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets, the stars. Say hello, hello, hello.
Prošlog petka u Novom Sadu, u rektoratu Novosadskog univerziteta, održan je međunarodni okrugli sto, a tema je bila javne biblioteke i njihova publika. Udruženje Kulturis je u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu i sa onom u Pančevu organizovala ovaj okrugli sto, a Tamara Vučenović, moja koleginica, bila je i imala prilike da čuje o čemu se sve razgovaralo.
Jeste.
Dakle, Tamara, bilo je zaista zanimljivih i eminentnih gostiju iz inostranstva na ovom okruglom stolu.
Tako je, Nado, ja moram da pohvalim Udruženje Kulturis, koje je osnovano 2009. godine i praktično je svoj rad posvetilo upravo međunarodnoj saradnji u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja. I iako mala organizacija, ovaj okrugli sto koji su pripremili je zaista bio pre svega odlično organizovan s jedne strane, s druge strane gosti su zaista bili izvanredni iz Evrope, ali smo naravno mogli da čujemo i primere dobre domaće prakse. Svojevrstan uvod za ovaj okrugli sto se zbio već krajem oktobra meseca, kada je takođe na isto mesto u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu održana Biblitech konferencija. Dakle, konferencija na kojoj je razmatrano povezivanje digitalnih tehnologija s jedne strane i kulturnog nasljeđa s druge strane. Izuzetno zanimljiva takođe, naši slušalci su mogli da čuju jedan deo ovih razgovora u emisiji Digitalne ikone prošlog utorka. Emitovat ćemo te razgovore i u narednom periodu. Jedan deo ovih razgovora se takođe ticao biblioteka, ali ne samo biblioteka, bilo je reči u muzejima i o galerijama i tako dalje. Dakle, na koje načine mogu nove tehnologije da prosto pomognu da se kulturno nasleđe sačuva i promoviše. Sada da se vratimo na ovaj dan.
Na organizaciju da, Kulturis.
Jeste. I oni su, znači, ovo što su ovaj okrugli sto koji su priredili, bio je koncipiran tako da smo mogli da čujemo na početku. Mislim da postoje istraživanje koje su oni objavili na svom web sajtu, tako da naši slušalci mogu da pogledaju. Iz ovog udruženja govorila Ivana Jovanović-Arsić. Tema je bila razvoj publike u javnim bibliotekama u Srbiji. Oni su zaista uradili jedno veliko istraživanje sa velikim brojem bibliotekara i u našim bibliotekama. Ona je iznela neke od rezultata. Ono što je zanimljivo bilo i što je postavila kao pitanje za diskusiju, o tome smo na kraju i razgovarali, bilo je, postavljeno je pitanje između ostalog, da li smatrate da bibliotekama nedostaje publika? Blizu 60% naših bibliotekara odgovorilo je sa da. E sad, ono što iznenađuje s druge strane, to je da su se kasnije u istraživanju, kada su se postavljala pitanja tipa da li smatrate da imate dobru komunikaciju sa publikom, svi ili velika većina izjašnjavali takođe opet sa da. Ona je to postavila kao pitanje za razgovor. Dakle, mi smo o tome razgovarali
posle. Da li imaju dobru komunikaciju sa malobrojnom publikom koja dolazi?
Tako je. Dakle, ono što zaključke neke ćemo reći na kraju, sad možda da kažemo o čemu je govorila Rachel Van Riel iz Velike Britanije. Ona je govorila o bibliotečkim uslugama koje su usmerene pre svega ka čitaocu. Dakle, u fokusu njihovog interesovanja su čitaoci i načini na koje oni mogu da dopru do čitalaca.
Da ih privuku.
Tako je, pre svega zahvaljujući novim tehnologijama, da ih zainteresuju. Navela jedan primer, oni su pripremili sajt koji se zove Give Me a Break. Dakle, na koje načine sve, vi kad pogledate taj sajt, ona je pokazivala te vrlo zanimljive slajdove, kako možete recimo, od čega zapravo želite da se odmorite? To je pitanje koje se postavlja posetiocima tog sajta. Da li želite da se odmorite od napornog posla, od sukoba koji ste imali u porodici ili na fakultetu? I onda u zavisnosti od toga gde kliknete, na koji deo sajta kliknete, dobijete predlog određenih
knjiga
za čitanje. Jeste. I ovaj recimo projekat i ovaj program i ovaj pristup čitaocima je ocenjen kao zaista izuzetan.
Vrlo inovativno.
Veoma inovativno i ti neki predlozi za čitanje, što je takođe važno, oni veoma razvijaju taj takozvani reader to reader koncept. Dakle, na koji način jedan čitalac može drugom čitaocu da pomogne, jer su primetili brojnim analizama da to nekako jednostavnije i na drugačiji način ide kada to rade čitaoci, dakle predlažu jedni drugima knjige za čitanje, nego kad to tradicionalno čine bibliotekari koji su to oduvek činili i koji to su nastavili naravno da čine, ali kada su sami čitaoci uključeni...
Neposredniji kontakt.
Tako je, tako je. I recimo, zanimljiv primjer je navela, pošto znamo, a takav je slučaj i u Evropi, kako smo čuli iz ovih izlaganja, da deca nedovoljno čitaju, posebno tinejdžeri, kako da se sad podstaknu, stvore neke čitalačke navike i neguju je kod najmlađih. Oni su također napravili jedan zanimljiv web sajt i postoje tamo aplikacije za mobilne telefone, dakle sve ono što je deci privlačno i sa čime svaki dan imaju dodira. ali nisu im pristupili na taj način što su recimo rekli budite, čitajte ove knjige, budite najbolji u razredu, čitajte što više pa se izdvojite na taj način od svojih vršnjaka, nego naprotiv, na potpuno drugačiji način su im pristupili, jer su pre toga radili istraživanje o tome šta deca zapravo vole, a šta ne vole. I na ovom sajtu su, dakle, napisali između ostalog, budite nevaljali, budite baš namerno drugačiji, pa evo, čitajte neke, ne znam, na primjer, knjige ovo u duhovima ili o velikim prevarama. Dakle, uneli su tu jednu dozu koja je svakom ili tinejdžeru i detetu neophodno da on zapravo radi nešto što izgleda baš i nije sasvim u redu, ali ovoga puta se tiče čitanja knjiga i također taj projekat je zaista pokazao izvanredne rezultate.
Da. Tamara, pošto nemamo baš mnogo vremena, ja bih da osim ovog zanimljivog modela otvaranja knjige britanskog, čujemo i kako radi jedna mala biblioteka, vidim da je i ona bila primjer dobre prakse u Mokrinu.
Jeste. Samo ću da kažem, za naše slušalce postoji sajt whichbook.net za koji je Rachel između ostalog rekla da radi stvari koje Amazon ne može. Dakle, evo da zainteresujemo naše slušalce pa da odu da pogledaju. Predstavljene su u dve biblioteke. Miloje Radović je govorio o Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, a Darinka Maljugić je govorila o biblioteci Miroslav Antić, biblioteka u Mokrinu. Jedna zaista izuzetno zanimljiva priča, jer je bibliotekarka govorila o tome koliko zapravo nemaju nikakvih mogućnosti, nikakvih sredstava i vrlo često spremaju priredbe u hladnim salama. Međutim, nju sve to nije obeshrabrilo. Ona je, da kažemo, tamo pokrenula različite sekcije, kako se borila za čitaoce, borila se tako, na ove načine do ovih saznanja su u Britaniji došli istraživanjima. Ova bibliotekarka je došla prosto intuitivno do tih saznanja, otišla u vrtiće, izašla je na ulice, dakle, nije je bilo teško da izlazi na sva mesta, odlazile na pijace, da priča sa svojim sugrađanima, da priča sa decom, pošto su bili ugašeni Dom kulture i kulturno-umetničko društvo.
Sama je sprovela svoje istraživanje.
Tako je, ona je pokrenula novo kulturno-umetničko društvo, izuzetno mnogo su se trudili i dakle ona danas sarađuje sa brojnim klubovima i sa brojnim udruženjima, ne samo u Mokrinu. Deca sve radije dolaze u biblioteku, dakle imaju izuzetne aktivnosti od dramske sekcije do javnih čitanja knjiga, dolaze im u posetu različite, da kažemo, zanimljivi stvaraoci i zaista ima rezultate kojima u takvim okolnostima i u drugim okolnostima, ali posebno u tako teškim okolnostima može da se pohvali.
Dobro, čuli smo jedno naše, jedno, da kažem, inostrano iskustvo. Tamara, šta bi izvukla kao srž priče za ovim okruglim stolom?
Pa ovako, pre deceniju govorili smo o čitaocima, pa smo potom govorili o korisnicima biblioteka. Danas se sve češće govori upravo kako smo mi govorili na ovom okruglom stolu o publici. Dakle, ono što na kraju u jednom izuzetno zanimljivoj diskusiji smo zaključili, i eto to možda nisam rekla na početku, ovom se pozivu odazvao veliki broj, ne samo bibliotekara, već i mnogih zaposlenih u kulturnim institucijama, i diskusije su bile zaista izuzetno burne na trenutke, ali zanimljive. Imali smo dovoljno vremena za diskusiju, što znate da često, nažalost, nije slučaj, jer se vreme potroši različitim prezentacijama, pa kada dođe vreme da zaista raspravljamo o nekim važnim stvarima koje se tiču kulture, mi vreme za to nemamo. Čuli smo ono što meni zaista izuzetno drago, odlične primere, koleginica je govorila iz biblioteke u Šapcu, čini mi se, oni su uveli već elektronski potpis korisnika, uvode jedno ozbiljno elektronsko poslovanje, takođe sa nekim, ne govore o tome da nemaju dovoljno sredstava, već pokušavaju da napišu projekte kojima će moći da nabave novac i da sprovedu neke svoje ideje. Takođe, izvanredni primjeri biblioteka u Boru i u Užicu, koje su takođe biblioteka u Bore, evo mogu to da pomognem. Bibliotekarka je govorila o tome da oni zaista imaju izuzetno veliki broj nezaposlenih i da zapravo sada biblioteka postaje sve više i oni o tome razmišljaju, jedan centar koji će biti centar medijske i informacione pismenosti i gde će sugrađanima koji ne mogu da nađu posao, koji ne znaju da napišu CV, koji ne znaju možda biografiju, da pretražaju, da im pomognu, da biografiju, da im pomognu na koji način mogu sve to da urade. I
Ono što je većina njih, o čemu je govorila, to možemo s tim i da zaključimo, da postoje, nažalost, u tome su svi bili složni otpori, prilično veliki u našoj sredini kada je reč o dobrim idejama i često kada je reč o inovacijama, ali da na svu sreću još uvijek postoji dovoljno entuzijazma i dovoljno pametnih ljudi koji su spremni da za, evo,
ulože svoj
svaki,
ogromni trud
i energiju,
pošto para nema.
Tako i da imaju zaista odlične rezultate.
Hvala Tamara. Dakle, bila je moja koleginica Tamara Vučenović. Razgovarali smo o okruglom stolu javne biblioteke i njihova publika, koji je održan u rektoratu Novosadskog univerziteta u petak prošlog vikenda.
Precisa, ele vai até buscar o pão. Sono e comida são duas coisas que ele acha bom. O bicho preguiça tem razão de viver assim, só pendurado, curtindo só o que ele acha que é bom. Família preguiça, morar naquela árvore, na maior que tem numa mansão. Mas a brisa de tudo que ele acha que é bom. Tanto filhote não vai morar em caixa de papelão. O bicho preguiça tem proteção de tanto santo que tem tanto filho. E sempre tem que ter um de plantão. Mas a natureza é bem feita, é perfeita. Se a mais passasse um dia lá no pavre da esquina, bebendo até cair, ele nunca aguentaria no seu galho pendurado. O bicho preguiça quando cai, não cai mais devagar que qualquer outro avatar. Bicho cai sem se esforçar. A natureza tinha visto que bicho desse bebê não é um bom compromisso. A natureza tinha visto que bicho desse bebê não é um bom compromisso. O bicho preguiça tem uma paixão por viver pendurado, inativo e de jejum. Só se realiza dormindo mais do que qualquer um. Cai sem se esforçar. A natureza tinha visto que bicho desse bebê não é um bom compromisso. A natureza tinha visto que bicho desse bebê não é um bom compromisso.
Gost kulturnih krugova je gospodin Aleksandar Diklić, autor proslavljenog serijala RTS-a Beograd večiti grad, a sada ponovo i kreator nove serije kratkih emisija koje će početi da se emituju 11. novembra. Ovaj novi serijal zvaće se 100 senki nad Beogradom. Gospodine Dikliću, želim vam dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima našeg radija.
Da ispričamo prvo nešto pre nego što pređemo na ovu priču o novom serijalu i o serijalu Beograd večiti grad, koji je 14 puta reemitovan. Dakle, da. Veliki gledalište misli da je to bila veoma zanimljiva serija.
Beograd, iako se već 6 godina bavim njime, je jedna neiscrpna tema. Čak mislim da i posle ovog serijala ću imati šta da kažem.
Izdali ste i istoimenu knjigu, dakle nije samo televizijska publika ta koja je prepoznala vrednost tih podataka, nego i čitalačka.
Kad je knjiga u pitanju, ona je doživjela već 11 izdanja i 2 ćirilična, tako da pričamo o nekih 26.000 prilično skupih knjiga koje su za evo 10 meseci pronašle svoje oči svojih gledalaca, odnosno čitalaca. I kako sami knjižari kažu, i to je jedno čudo, jer se davno, davno, pogotovo se domaćim autorom nije desilo da je jedna knjiga toliko voljena, da je toliko tražena. Tako da
A
smo...
da nije romantična komedija ili priča o epskim junacima.
Ili da je neki ljubić ili neka izmišljena priča. Prosto smatram da je ono što je falilo Beogradu, da se to igrom slučaja, po znacima navoda, desilo, a to je da sam uspeo da pronađem jednu naraciju koja našem narodu nedostaje.
Rekli ste mi da se sprema i englesko izdanje vaše knjige Beograd večiti grad.
Ja sam negde bez istraživanja, potpisujući hiljade i hiljade knjiga, shvatio da jednu bolnu činjenicu, to je da preko 70% po nekom mom shvatanju mojih knjiga odlazi u dijasporu. Englesko izdanje, mislim da će biti, pre svega znam da je već traženo i da i ljudi koji vole Beograd, a žive u njemu, a prinuđeni su i da odu iz njega, recimo, kao na veliki broj
mladih
naših, tako je, međutim i diplomata. Tako da je ovo jedan realan prikaz ne samo Beograda, već i šire istorije Beograda, odnosno Srbije, pa i okolnih zemalja. Dakle, čitavo Balkana, tako da je knjiga uspela da na jedan čudesan način poveže razne i narode i religije i sve ono što se ovde dešavalo, a dešavalo se preko, samo da podsjetimo naše slušalce, preko 114 bitaka za Beograd, potpuno rušenje i devastiranje preko 32 puta, ovo su dakle podaci iz Britanike, znači vrlo pouzdane stvari. Tako da Beograd, koji dan danas mami hiljade i desetine hiljada turista, možda potomke nekadašnjih osvajača, upravo i da kažem mami ta istinita priča o jednom večitom gradu. Da podsjetimo i to, Beograd često pitaju zašto je Beograd večiti grad kad je Rim već, da kažemo,
večiti grad, da,
zauzeo tu kovanicu. Međutim, Beograd je značajno stariji od grada Rima. Naravno, on je neuporedivo ružniji, što reče Corbusier. Međutim, uz ovolika rušenja, uz ovolika preuzimanja, Beograd nije mogao da zadrži ni orientalnu lepotu, a ni uređenost evropskih gradova, tako da on kao jedan stari vuk stoji ovde na sred Balkana, u centralnom delu Dunava, tog džina vodenog, i ono, možda nema tu lepotu, ali svakako je najšarmantniji grad u ovom delu Evrope.
Gospodine Dikliću, da kažemo sada nešto i o novom serijalu koji se zove 100 senki nad Beogradom. To će praktično biti 100 biografija ljudi koji su na ovaj ili onaj način učestvovali u životu grada. Dakle, da li ćete ići hronološki sa ličnostima od najstarijih poznatih podataka ka modernom dobu ili ne?
Želeo sam da se recimo u jednoj emisiji družimo sa rimskim generalom, recimo nekim Gajom Skribonijem Kurijom, pa da u idućoj emisiji gledamo nešto o našem velikanu Jovanu Skerliću, pa da se onda vratimo na biografiju nekog od turskih sultana, pa da vidimo nekog od recimo hoštaplera austrijskog doba, guvernera koji su pljačkali bečke kase gradeći Beograd, pa bi se onda opet vratili u antičko ili u doba Kelta, da bi se, recimo, naravno i nažalost posvetili i nekim od zlikovaca iz doba nacizma, koje, da podsjetim gledaoce, odnosno slušaoce i gledaoce, a i čitaoce, da je to možda najdublji, najteži period koji sam istražio vrlo pomno, tako da i taj nacistički period je nekako, iako je bio relativno blizu, jedna bolna tačka i još uvek dovoljno neispričana. Tako da tu šetnju kroz vreme sam namjerno, da kažem, priredio šetnjom ne samo kroz vreme, već i kroz različita doba u različitim terminima. Da bismo dobili još jednu sliku tog, što bi rekli mlađi, 3D sliku vremena. Dakle, nisam se zadržavao na jednom periodu pa prelazi u drugi. Već sam napravio jedan koktel u kojem ćemo, pored Karađorđa, recimo odmah za njim videti jednog francuskog putopisca koji je pre ili posle njega dolazio ili prolazio kroz Beograd.
Kroz Beograd. Kako ste prikupljali podatke? U vašim serijalima ima puno zanimljivih podataka. Obično kad se rade istorijske serije, to su samo bitke od do, a ljudi su željni upravo tog nekog svakodnevnog života koji im bolje dočarava vreme nego sve takve suvoparne istorijske knjige.
Na prvom mestu istakao bih uspešnu saradnju sa nizom arhiva, ne samo naših, već i inostranih. Dakle, tražio sam, da vam kažem, često sam tražio sliku Beograda iz pera onih koji nisu bili Beograđani, dakle, da vidimo
kako su nas drugi videli.
Kako su nas drugi videli, jer svako od nas sebe vidi, naravno, u jednom svetlu, ali je bitno kako nas komšija vidi i tako da naglašavam i to. Čitav moj rad obiluje jednom političkom tolerancijom, i političkom i verskom, tako da ovo je jedan, da kažem, pošten pristup, kako je jedan...
Ne određujete se vrednosno prema događajima i ljudima.
Heroj svih ovih događanja je Beograd, grad Beograd i sve ono što mu se desilo, uključujući naše generacije. Ako dozvolite, negde sam čak napisao da Beograd kao da jedva čeka da se i mi maknemo s njegove grbače i da dođu neki novi koji će ga više voleti i ceniti. Jer ja sam želeo da budemo objektivni i čini mi se da je to taj ključ koji je otvorio brave i onih koji ne vole istoriju, već vole jednostavno pravu istorijsku priču, sočnu, lepu, nekad i banalnu, nekad i tragičnu, ali boga mi nekad i komičnu. To suza.
Nemamo više vremena za ovaj razgovor. Kažite, Aleksandre, samo vreme emitovanja i šta ćemo gledati u prve dve emisije?
Premijere će se emitovati sad od faktički sutradan, a reprize ćemo imati prilike da gledamo takođe u dobrim terminima. Ja sad u ovom trenutku znam da će subotu negde posle 18 časova biti repriza prve premijere. A počinjemo sa pričom o Argonautima, 13. Priča o despotu Stefanu, dakle prvom srpskom vladaru Beograda i možda jednoj od najtoplijih, nama najbližih ličnosti srpskog srednjeg veka.
Hvala najljepše na razgovoru. Bio je ovo Aleksandar Diklić, autor serijala Beograd večiti grad, koji je emitovan na RTS-u 14 puta i novog serijala koji počinje da se emituje sutra, 100 senki nad Beogradom.
Noćni grob stiže,
priđi mi bliže.
Noćni grob stiže,
priđi mi bliže sa ti.
Uzmi ovu noć i speši se.
Noćni grub sad je tu
i svi već živaju.
Noćni grub sad je tu
i svi već živaju.
Noćni grub sad je tu
i svi već živaju. Pa da.
Bratislav Ljubišić je svoj redovni osvrt ponedeljkom posvetio izložbi slika Aleksandra Cvetkovića koja je održana u galeriji Progres.
Svakako, mnogi umetnici i ne znaju da je sa njihovim stvaralaštom završeno i da to što nastavljaju da rade je samo daleki odblesak onoga prošlog. Zaboravljaju da je ugledanje na druge poetike, preuzimanje citata iz prošlosti, samo pokazatelj u kojoj meri je sve iscrpljeno, i misao, imaginacija, i sposobnost za uočavanje vrednosti onoga što nastavlje da prezentuju kao novonastalu vrednost. Ipak, postoje i umetnici čija poetika dopušta poigravanje sa remake-om i spontanim nastavljanjem odavno započetog. Veliki broj istraživanja i promjena samo su doprinele da se učvrsti misao o sopstvu i jastvu. Tako je sagrađena čvrsta građevina koja odoleva vremenu i inim promjenama upravo zato što se obnavlja iznutra. Takav primjer je i Aleksandar Cvetković. Izložba zatvorena u subotu 8. novembra u galeriji Progres, gdje je promovisana monografska hrestomatija o ovom slikaru, pokazala je da je stvaralaštvo ovog umetnika i dalje aktuelno iz prostog razloga što je započeta igra nastavljena u istom smeru, jako je bilo zaokreta i otkrivanja druge vrste. Kada se prisjetimo šta je sve primjenjivo ovaj umetnik u svom delu da bi ostao svoj i uključen u svetske tokove istovremeno, ostajemo zbunjeni. U početku je Cvetkovićevo slikarstvo bilo blisko Gabrielu Stupici. Slike Nevesta i Orator, obe iz 1973. Koja godina kasnije će otkriti sasvim drugačije opredeljenje. Oblak 1977. i Prostor 1 iz 78. već su nešto drugo. Sjajan osjećaj za slikarsko izražavanje, za plastično, dospeva do čiste slike u kojoj je vidljivo plan mimetičkog nešto usputno. No i to neće dugo trajati. Određeni postupci ga vraćaju materiji i enformelu i otuda ciklus Gnezda. A zatim sledi povratak konkvistadora, pa ciklus Sveti Sebastijan, pa zapisi starog Armižadura do vizantijskog plavog. Svi pomenuti ciklusi su potpuno različiti, ali određena zajednička crta postoji. Makoliko slike imale obeležje abstrakcije, njihova asocijativnost ih povezuje sa ekspresivnošću. Boja i njena struktura su u prvom planu i određena reminiscencija na enformel davaće ovom slikarstvu posebno obeležje. A onda se u svetu dogodila značajna promjena. Popart je svoju obnovu dočekao u suprotstavljanju umetnika koji su se služili asocijacijom tek da sagrade sliku slike. Taj platonizam će Cvetkovića privući, njom će se i danas njime baviti. Ono čime su se Njuman, Rotko, Ašil Gorki i drugi suprotstavljali Rauschenbergu, Lichtensteinu, Warholu, ali i Englezima kao što je delo Hockneya, bila je asocijativna apstrakcija. a sredstva krajnje redukovana. I to je privuklo Cvetkovića, koji je tada dva puta boravio u Njujorku, i to je njegovom delu dalo, osim istraživanja materije, i određenu liričnost. Ritam koji se obilno nalazi u muzici i od koga ona zavisi, polako se uvlači u slikarstvo ovog umetnika, pa imamo spoj unutrašnjeg i spoljašnjeg, sve u korist čiste slike, jer se ona ne može prepričati. Umetnik je išao još dalje. Napravio je izložbu remake-a. Dela od pre 25 godina je naslikao ponovo i, naravno, ništa nije bilo isto. Emocionalna veza od nekada i ona od sada je različita i umetnik je pokazao u kojoj meri su takozvana sećanja lažna. Naime, priviđa se novi momenat, otkrivalačko sada. Kako reče jedan pesnik, čak nam i senke nisu iste, a naše su. Eto, to je izložba koja je nedavno zatvorena u galeriji Progres pokazala. Umetnost, ako je iskrena i ispovedna, ima svoje vreme i prostor. Treba otkriti razloge za njeno postojanje i time se uključujete u samu suštinu onoga što stvaralac nastoji da otelo otvori. A to nije nimalo lako. Treba pristupiti čista srca i odbaciti svaku malicioznost, priznaćete, i suviše veliki zadatak za svakodnevne prilike čoveka koji je neprestano ugrožen i emotivno i materijalno.
Doajen srpskog glumišta, dramski umetnik Nikola Simić, preminuo je u Beogradu 9. novembra u 81. godini. Nikola Simić rođen je 1934. diplomirao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Član je Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1959. godine, u kome je igrao do januara 2014. godine. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta igrao je brojne likove iz komičnog i dramskog repertoara. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu Žorža Fejdoa, Nikola Simić je tumačio ulogu Viktor Emanuela Šandebiza i Poša. Predstava Buba u uhu prvi put je izvedena 7. juna 1971. godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta i od tada se igra već 40 godina. Bilo je blizu 2000 repriza. Svaku od njih sa generacijama glumaca koji su dali svoj doprinos dugom životu i uspehu predstave predvodio je Nikola Simić u svojoj dvostrukoj, neponovljivoj životnoj ulozi. Nikola Simić igrao je i u mnogobrojnim filmovima i TV serijama. Proslavio se ulogom Mite Pantića u filmskom serijalu Tesna koža, a glumio je u popularnim televizijskim serijama Srećni ljudi, Porodično blago, Agencija za SIS i Ljubav, navika, panika. Poznat je i po tome što je u sinhronizacijama crtenih filmova za srpski jezik glas pozajmljivao Dušku Dugovušku, Ninja Kornjačama i drugim crtenim junacima. Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i trigodišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Nikola Simić učestvovao je i u mnogim radijskim emisijama, ne samo u dramskom programu Radio Beograda, već i u mnogim drugim. Iz našeg tonskog arhiva izdvojili smo Kada Nikola Simić govori pesmu.
Spavaj u kolevci od peska, spavaj pod strašnim svetom vode, spavaj u algama, u spirali mahovine, spavaj. Spavaj na uzglavlju belutka, spavaj snom belim od kamenja i zvuka, bez žute pesme sunca, spavaj. Potonulo zrno tišine, spavaj. Noć je, spavaj. Spavaj u spavanku, spavaj. Dan je, spavaj, ja sam, spavaj.
Komemoracija povodom smrti Nikole Simića biće održana u petak na sceni Ljuba Tadić u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a sahrana je istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Sada je na redu tematski blok Ars Sonora i moja koleginica Ivana Komadina.
Ars Sonora.
U Beogradu je u petak u 46. godini preminuo Goran Kapetanović, kompozitor i prevodilac, stvaralac raskošnog talenta, blistave inteligencije i ogromne erudicije. Mada po prvom obrazovanju matematičar, Kapetanović je uspeo da svojim studentskim radovima na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti zaseni ne samo kolege vršnjake, već i autore zavidnog renomea. Njegova kompozicija, sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast, na trećoj tribini kompozitora u Beogradu osvojila je drugu nagradu, a diplomski rad Speed za simfonijski orkestar 1997. dobio je prvu nagradu tribine u kategoriji studentskih radova. Ipak, najadekvatnija slika Kapetanovićeve vanserijske umetničke ličnosti, koliko i buntovne prirode, pružila je 1994. godine odluka žirija Gaudeamusove muzičke nedelje da njegovu kompoziciju Alcune Lestese Cose za dva klavira uvrsti u zvaničan program ove ugledne međunarodne manifestacije u Amsterdamu, na kojoj se prezentuje savremeno stvaralaštvo, uprkos tada važećim međunarodnim sankcijama pod kojima se našla i celokupna kultura naše zemlje. Nikoga otuda nije iznenadilo što se odmah po diplomiranju Kapetanović obreo kao asistent na svom matičnom fakultetu, ali je sve šokirala njegova odluka da nakon dve godine napusti i akademsku karijeru i aktivno bavljenje muzikom. Posvetio se svom drugom velikom talentu, umetnosti reči, pre svega kao vrstan prevodilac književnih dela i posrednik između srpske muzikologije i sveta, prenoseći uz veliku akribiju tekstove ovdašnjih muzičkih pisaca na engleski jezik. Sevovi munja, kojima su Kapetanovićeve kompozicije osvetljavale nebo srpske umetničke muzike i nakon što je naglo prekinuo kompozitorsku karijeru, obasjavaće ga izvesno i posle njegovog preranog odlaska. Thank you. Slogan Nije sve loše, dobra je muzika, pod kojim je održano drugo izdanje festivala umetničke muzike Bunt, još jedan je od mnogobrojnih pokušaja da se prkosi drevnoj kineskoj mudrosti koja veli da muzika koju neki narod sluša pruža najbolji uvid o državi u kojoj on živi. I u današnjem tematskom bloku Ars Sonora svedoci smo da na različitim stranama sveta umetnici pokušavaju da dokažu da muzika zaista može našu stvarnost da učini boljom nego što ona zapravo jeste. Kao da je na delu nekakva globalna muzikoterapija. Beležimo tako da se projekat El Sistema, koji je pre gotovo 4 decenije pokrenuto u Venecueli i proširio na više od 60 zemalja, angažujući oko muzike, decu i mlade koji bi mogli da postanu žrtve delikvencije ili ostanu na marginama društva. Taj projekat je sinoć svečano predstavljen i u Srbiji koncertom trubača Francisca Paća Floresa, učenika muzičke škole iz Ćuprije i Jagodine, dečjih horova iz Beograda i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. U četvrtak je u dvorani Centra Sava gudački kvartet Kronos predstavio pacifistički manifest kompozitorke Aleksandre Vrebalov Izvan nule 1914. i dalje, a u Stokholmu je u subotu prezentovan diskografski prvenac orkestra ksilofona Veliko plavo, koji angažuje osobe sa kognitivnim smetnjama. Muziku koju članovi orkestra Veliko plavo komponuju i izvode upravo slušate, a stručnjaci tvrde da ona popravlja njihovo samopoštovanje i pomaže im u socijalizaciji. U Ars Sonori ćemo se danas osvrnuti i na 17. izdanje Pančevačkog jazz festivala i gostovanje gitariste Johna McLaughlina, ali na početku ovog tematskog bloka pažnju usmeravamo na koncert gudačkog kvarteta Kronos i projekat Aleksandre Vrebalov Izvan nule 1914. i dalje, o kojem govori kolega Radoš Mitrović.
Teodor Adorno je nakon Drugog svetskog rata napisao da je nemoguće stvarati poeziju nakon Auschwitza. Pa ipak umetnost ni posle ovog, ni nakon prethodnog Prvog svetskog rata nije nestala, već je naprotiv dobila nov posticaj za samo postojanje. Patnja i stradanje su inspirisali i inspirišu mnogi umetnike na stvaranje, kao i na uspostavljanje kritičkog odnosa prema događajima koji su prouzrokovali gotovo besmislene ljudske žrtve. Na kompozitore koji su pisali muziku u okolnostima Velikog rata posjetila nas i Aleksandra Vrebalov, koja je, kao i ti mnogi stvaraoci, želela da nam prenese svoje misli i stav ne samo o ovom, nego i o ratu kao univerzalnoj kategoriji. Ova kompozitorka je očigledno želela da nam poruči da Thomas Hobbes nije bio pravo kada je rekao da je rat imanentan prirodi čoveka. Tu prirodu čoveka je Vrebalov htela da nam pokaže u nešto drugačijem svetlu. Međutim, ostaje pitanje da li je u tome i uspela. Preludijum za crnu rupu. To je naziv prvog dela programa koncerta održanog u, nažalost, polupraznoj sali Sava centra. Kronos kvartet, izvanredni ansambl sa dugom i plodnom tradicijom, izveo je svojevrsni muzički kolaž Aleksandre Vrebalov. Ona je veoma poetično umrežila dela nastala upravo u periodu uoči i za vreme Prvog svetskog rata, te smo mogli da čujemo zloslutne komade za gudački kvartet Igora Stravinskog, kontemplativnu kompoziciju Tri rajske ptice Morisa Ravela, uznemirujućih 6 bagatela Antona Weberna i grotesknu pesmu Oni su tamo, borba za novi slobodni svet svih ljudi Charlesa Ivesa. Ova dela su uokvirena molitvama iz vizantijske tradicije i iz stava Ninje otpušća Ješi iz svenoćnog bdenja Sergija Rahmanjinova, a prožete kratkim numerama folklornog prosedeja i objedinjene interludijumima. U okviru tih uvoda mogli smo da čujemo rascepkane delove snimljenih arhivskih bdeja. U okviru tih uvoda mogli smo da čujemo rascepkane delove snimljenih arhivskih zvukova od govora o lojalnosti Jamesa Watsona do, što je u kontekstu celokupnog dela pomalo čudno, komande, kako smo saznali iz programa, srpskih jedinica tokom rata u Bosni. Ukoliko izostavimo ovaj detalj, koji se može pripisati želji autorke da se približi američkoj ideološkoj matrici, možemo da kažemo da je reč o zanimljivom postmodernističkom postupku koji je uspešno sproveden. Dakle, postignuta je odgovarajuća tegobna atmosfera koja nas je na pravi način uvela u drugi deo koncerta. Članovi Kronos kvarteta, violinisti David Harrington i John Sherba, violista Hank Dutt i violončelistkinja Sunny Young su gotovo savršeno izveli sve kompozicije. Konstantno skoncentrisani i sigurni u svoju izvođačku spretnost, oni su pružili odlične interpretacije u kojima nije bilo mesta neodređenosti u pogledu karaktera ili zajedničkih muzičkih ciljeva. Njihova usklađenost je dovedena do savršenstva, te se često činilo kao da je reč o dobro produciranom i studijski nivelisanom zvuku. Onoga trenutka kada ste uspeli da mentalno osvestite da je reč o živim ljudima, tad je samo raslo divljenje prema ovim maštovitim muzičarima. Vrebalov je pak sa svoje strane također pokazala visok stepen imaginativnosti koji je doneo veoma dobre rezultate. Ovaj prvi, a rekao bih i najbolji deo programa, uveo je publiku u kompoziciju za kvartet i film Izvan nule. Izvan nule jeste projekat Aleksandra Vrebalov i režisera Billa Morrisona. Ovaj umetnik je poznat po svom specifičnom načinu umetničkog rada koji podrazumeva konstruisanje filmova na osnovu arhivskih građa i njihovo spajanje sa već komponovanom muzikom. U tom smislu u njegovoj biografiji pronalazimo saradnje sa autorima kao što su Henrik Gorecki, John Adams, Philip Glass i Steve Reich. Već prema samim imenima ovih kompozitora, primećuje se da je Morrison naklonjen minimalizmu, koji je u ostalom već duže vreme izuzetno popularan i profitabilan izraz u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo je elemente minimalizmu u svoje delo inkorporirala i srpska autorka, koja je napisala kompoziciju prepunu raznolikih muzičkih materijala i karaktera koji se u kontinuitetu smenjuju, praveći bogat dramaturški luk. U isto vreme na platnu su prikazivani snimci distorzirani od starosti koji su se nizali stvarajući mikropriče, oslikavajući lične drame učesnika svetskog sukoba. Ono što je bilo odmah očigledno, film i muzika ne korespondiraju, niti jedan medij odnosi prevagu nad drugim. Naprotiv, oni imaju svoje nezavisne tokove, čime se uspostavlja svojevrsna dejstvena dvoslojnost unutar umetničkog dela. To možda jeste bila ideja, ali ona je sama po sebi zapravo paradoksalna, posebno zbog toga što je kompozicija pisana u maniru prigodne muzike. Upravo stoga, prilikom gledanja, to jest slušanja dela, nije moguće uspostaviti njihove relacije, čime je i sam efekat doveden u pitanje. Tako, na primjer, kada se začuju sirene, a na platnu su prikazani vojnici u rovovima, ili kada se čuju reči mirno, dok vidimo vojne avione, dolazi do opšte zabune i nerazumevanja samog koncepta dela. Također, zašto ne pomenuti činjenicu da je Morrison sav svoj arhivski materijal prikupio iz Kongresne biblioteke, te da se orijentisao gotovo isključivo ka snimcima američke vojske sa povremenim prikazima ostalih armija i uz nedovoljan akcenat na stradanje civila. Time je ovaj filmski deo projekta ostao nezavršen, a čini se i dosta površno realizovan. Film se završava snimkom iskakanje padobranaca tokom borbe, a muzika molitvom monaha iz manastira Kovilj. Ovo samo po sebi zvuči, ali izgleda paradoksalno i krajnje nejasno. U svakom slučaju, kraj muzičkog dela kompozicije je ujedno i njen najefektniji deo, koji nas svojom meditativnošću jednostavno odvodi u neku drugu, transcendentnu dimenziju u kojoj su sva patnja i zlo nestali i u kojoj je ostala vera u neki viši božanski princip kao antipod ratnom besmislu. Eterično pojanje monaha, njihova savršena kontrola glasa i jednostavnost, ali punoća u izrazu, predstavljalo je u isto vreme vrhunac i antiklimaks celokupne kompozicije. Možda je upravo u toj monaškoj jednostavnoj kompleksnosti Vrebelov mogla da pronađe svoju inspiraciju i za pisanje ostatka kompozicije. Ovako je sve ostalo na prividnoj složenosti dela koje je moglo zapravo da bude pojednostavljeno, ali i upotpunjeno solidnijom konceptualnom armaturom. Nažalost, kompozicija Izvan nule Aleksandre Vrebelov, iako zanimljivog okvira, nije uspjela da ispuni sve svoje izuzetno bogate potencijale. Ono što je međutim ostavilo najsnažniji utisak bio je nastup odličnog Kronos kvarteta i monaških pojaca, koji su doprineli da projekat dobije na značaju i kvalitetu, pruživši mu jednu novu dimenziju bez koje bi svakako ostao izuzetno okrnjen.
U pitanju samopoštovanje vrhunskih muzičara u Srbiji izvesno je da sve manja sredstva koja u njih ulažu državne i gradske institucije nužno stvaraju potrebu za samoorganizovanjem i solidarnošću. Ova potreba se večeras na završnoj večeri festivala Bunt ispoljava dobrotvornim koncertom kojim će se prikupiti novac za kupovinu flaute mladoj umetnici Daliborki Malenić. Izveštaj o ovogodišnjem Buntu i prevashodno koncertu klavišnog dua Lidije i Sanje Bizjak za tematski blok Ars Sonora pripremio je kolega Srđan Teparić.
U okviru ovogodišnjeg festivala Bunt, koji se po drugi put održava kao ukazivanje na trenutnu situaciju koja vlada na današnjoj muzičkoj sceni, promovisani su neki od najboljih muzičara koje Srbija danas ima. A ako bi strategija ove zemlje bila ulaganje u kulturu i obrazovanje, da bi se ono sutra stostruko vratilo, dovoljno bi bilo, što se muzičke umjetnosti tiče, uzeti spisak izvođača koji su nastupili na ovogodišnjem Buntu. Izdvojili bismo više nastupa kreativne dirigentkinje Milene Živadinović, koja rukovodi ansamblima Srednje muzičke škole Vatroslav Lisinski, zatim veče posvećeno Dejanu Despiću, na kojem su promovisane i notne izdanja edicije Brandstetter, nastup violinistkinje Vesne Stanković sa prijateljima iz Austrije, kao i brojne nastupe gotovo svih važnijih imena beogradske muzičke scene. Među svim tim događajima izdvojili smo ipak koncert pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak. Dve izuzetne umetnice u klavirskom duu beogradskoj publici su predstavile muziku američkih autora. Skoro sve kompozicije na repertoaru tehnički su bile izuzetno zahtevne. Na početku izvedena muzika iz baleta Sećanja Samuela Barbera u verziji za klavir četvororučno. U pitanju je svita sastavljena od nekolicine plesova koji su bili moderni 50. godina 20. veka kada je delo nastalo. Igrački senzibilitet pojedinačnih numera prikazan je u sugestivno dočaravanje karaktera i neverovatnu ritmičku preciznost. Klavirski zvuk je kod ove dve pijaniskinje bio ispunjen različitim nijansama, a naročito impresivno je delovao baršunasti bas i moćno zaokružen sopran. Brojni pasaži bili su više nego pokretljivi i odsvirani bez ikakvog napora. Thank you. Amerikanac Konlon Nankero je za velikog mađarskog kompozitora Đerđa Ligetija predstavljao najveće kompozitorsko otkriće posle Webena i Ivesa, možda baš zbog tretmana ritma koji je kod ovog kompozitora dobio sasvim osobeno ruho. Etida za mehanički klavir broj 7 za dva klavira, ritmički je odsvirana sa tolikom tačnošću da se zaista stekao utisak kao da je pisana za mašine. Neprestana smenjivanja tempa u okviru fraza na prvo slušanje izgledaju nemoguće za pamćenje i reprodukciju, te je preciznost izvođenja zaista i delovala nestvarno. U gotovo 12 minuta smenjivali su se i precizno uklapali tonovi deonica dva klavira u okviru svih zamislivih tempa i sa neprestanim usporavanjima i ubrzavanjima. To je naročito impresivno delovalo zbog činjenice da je u veoma kratkom vremenskom intervalu odsviran ton u jednoj deonici klavira odmah pratio naredni ton odsviran u drugoj deonici klavira. Tako su ove umetnice kreirale Lelujevu plutajuću formu, čiji je veliki prostor ispunjen manjim, tačkastim formama koje su činile ovaj impresivno izgrađen skup. Kompozicija za dva klavira savremenog američkog autora Frederika Ževskog, Winsborough Cotton Mill Blues, počinje i završava oštro naglašenim ritmičkim ostinatom, dok je srednji deo rezervisan za blues melodiju. Njen ritmički karakter naglašen je već na početku snažnim udarima u najdubljoj deonici klavira. Ti udari postupno se šire duž čitavog registra sve do kraja kompozicije u kojoj se ostinato premišta u najviše deonice. U izvođenju se stara Bizjak, ova pokretna ritmična mašina, interpretirana je do minucioznosti tačno i uz vrlo ekspresivne udare koji su celoj kompoziciji podarili senzibilitet minimalističke svedenosti do nivoa mehaničkog. Tri tradicionalna latinoamerička plesa za dva klavira Williama Bolcoma predstavljale su pravi vatromet plesnih ritmova i boja. Šta tek reći za izvođenje svite priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina? Igrački ritmovi smenjivali su se u furioznim tempima i pored izuzetnog guste fakture, ukupna vertikala bila je čista i nedvosmisleno jasna. Upotrebljena fizička snaga u potpunosti je bila usmerena ka pojačanoj ekspresiji, baš kao i u svim ostalim izvedenim delima. Na kraju ovog prikaza ostaje primetno da nije izrečena niti jedna sugestija za mogući drugačiji pristup interpretacije odsviranih kompozicija. Koncert sestara Bizjak jedan je od onih koji slušaoca ostavlja oduševljenog i bez komentara. Ako je cilj bunta bio da ukaže na ono najbolje što Srbija ima, onda je koncert o kojem je upravo bilo reči bio pun pogodak.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je sinoć u dvorani Kolarčeve zadužbine svečano predstavljen projekat El Sistema u Srbiji. Prilog ovom projektu i koncertu kojim je započet pripremila je koleginica Ana Ćirica.
U organizaciji udruženja Music Art Project sinoć je održan dobrotvorni koncert na kome je predstavljen program El Sistema u Srbiji. Pored Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, kao solista je nastupio jedan od vodećih trubača današnjice, Francisco Paćo Flores, dok su u gosti bili deca, učesnici pomenutog pilot programa kod nas. Poznat širom sveta, program El Sistema je započet pre 39 godina u Venecueli i proširio se na preko 60 zemalja. Trenutno obuhvata preko 4 miliona dece i mladih, a njegov cilj je, pored muzičkog obrazovanja, zapravo socijalno-inkluzivnog karaktera, pri čemu se glavni akcenat stavlja na spasavanje dece od društvene marginalizacije, delikvencije i prekida školovanja. Ovaj program je, pored uspešnih ljudi u drugim profesijama, iznedrio i izvanredno talentovane i ostvarene profesionalne muzičare, među kojima je i slavni Gustavo Dudamel, ali i trubač Paćo Flores, sada ambasador ovog programa za Srbiju, ekskluzivni umetnik diskografske kuće Deutsche Grammophon i pobednik takmičenja Moris André. Beogradska publika ga je u nedelju ugostila po treći put u poslednje dve godine. Atraktivan program je u zvaničnom delu koncerta obuhvatio najpre Holberg svitu Edvarda Griga i koncert za trubu češkog autora Jana Kšištela Nerude, pri čemu su sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije svirala i deca iz škole za muzičke talente u Ćupriji, dok je drugi deo večeri bio rezervisan za Carmen svitu Rodiona Ščedrina. Neoficijalni deo odnosi se kako na kompozicije koje je Paćo Flores izveo na bis, Kukavicu Louis-Claude Dakena i Tango Soledad Efraima Ošara, tako i na dirljivi završetak koncerta kada su sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, učenicima iz Ćuprije i Jagodine, nastupili članovi hora Dečije kulturnog centra Beograda i deca iz Centra za zaštitu dece i omladine iz Zvečanske ulice, koju je za ovu priliku pripremila dirigent Nevena Ivanović. Paćo Flores, koji je publiku, ali i članove orkestra, ponovo ostavio bez daha, kako sjajnim izvođenjem, tako i posebnom harizmom, tokom kraćeg boravka u Beogradu je održao i majstorsku radionicu u prostorijama muzičke škole Stanković, a pre nastupa u Kolarčevoj zadužbini govorio nam je o saradnji sa mladim muzičarima, ali i Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije.
Bueno. Tokom
poslednje dve godine uvideo sam veliki napredak, pre svega kod izvođača na limenim duvačkim instrumentima. Video sam da su imali usmereniji rad, odnosno jasniji cilj kome su težili i da su ga na neki način delimično i ostvarili. Kada sam se priključio samom orkestru, video sam da su oni odradili najveći deo posla, bez da su vredno radili. Pre svega želim da se zahvalim Đurđi Papazoglu koja je obavila sjajan posao i koja zbog toga gotovo da ne spava, kao i celom timu koji radi na projektu El Sistema, svim profesorima koji su uključeni u ovu ludu zamisao i siguran sam da će to na neki način služiti i biti korisno za celu naciju koja će moći u tome da uživa. Nadam se da će oni nastaviti sa radom i u budućnosti. Želim svima sve najbolje, na mene svi uvek mogu da računaju.
Y la proyección. Y bueno, desearles lo mejor de lo mejor a todos que conmigo cuentan siempre.
Paćo Flores nam je govorio i o tome da li je problem koji se ispostavio kao glavni na prethodnim radionicama još uvek prisutan među našim mladim muzičarima.
No, ha cambiado totalmente. Yo encuentro...
To se promenilo. Ranije sam morao da im tražim da sviraju, a sada svi žele da sviraju, pa moram da nađem vremena za svakog đaka. Vidi se da sada imaju svoje potrebe i ciljeve, pa je tako lakše napredovati.
Los chicos tienen inquietudes, es realmente donde pueden avanzar de forma muy rápida.
Poslednje pitanje u ovom susretu sa Paćom Floresom bilo je kako se osjeća sada kada je izvanično postao ambasador programa El Sistema za Srbiju.
Jel se ovi...
Pre bih rekao da sam njihov najbolji prijatelj, nazovimo to tako. Ja sam na neki način stariji brat đacima, tako se zaista osjećam.
Un hermanito mayor para los niños, un hermano mayor. Así me siento realmente, ¿no?
Nakon koncerta svoje utiske je sa nama podelio dirigent Bojan Suđić. On je najpre govorio o saradnji sa učenicima iz Ćuprije i Jagodine, iskustvu sa Paćom Floresom, kao i o programu koji su zajedno izveli.
Mi smo imali relativno malo proba da sada uđemo u neke ozbiljne detalje koji bi možda dodatno podigli odnos prema zajedničkom zvuku i nekim finesama, ali je svakako važno da su ta deca iz Ćuprije, solisti koji su svirali sa nama, to je sve prvi i drugi srednje, i evo oni su uspeli da se bez ikakvog problema uklope u naš zajednički rad, tako da to samo dokazuje da svi mi profesionalci moramo da stavimo prst na čelo i da bitno preispitamo sopstvene lestvice na kojoj su visini. Često se zadovoljavamo sa rezultatima koji su danas u mnogome prevaziđeni, jer lestvica je podignuta jako visoko, deca u veoma ranom dobu sviraju jako ozbiljne stvari, i to ne samo tamo negde u dalekoj Kini ili Rusiji što mi gledamo, nego evo i kod nas. Znači, Ćuprija je jedna ozbiljna škola koja već generacijama unazad iznedruje najbolje naše violiniste, odnosno gudače kompletno. I evo, potvrđuje se da i dalje ta škola veoma jaka, da su oni došli sa 15 gudača, a videli smo da je Jagodina, koja je druga škola koja je uključena u ovaj projekat sa L sistemom, da mogu i takako da se predstave lepo pred publikom i da osviraju vrlo pristojno lakšu stvar.
A oni najmlađi?
A oni najmlađi, pa ti najmlađi su bili u horu, pa čak i u orkestru neki, oni su jako lepo to se otpevali i za mene prijatno iznenađenje. Očigledno sa njima lepo radi dirigentica Nevena. Drago mi je da je tu jedna lepa energija među njima, to je uzrast kolibrija, odnosno čak i manjih. Na prvoj probi oni su bili na balkonu, ja sam rekao, a sada molim vas ustanite, ali oni su mi rekli, pa mi, oni već stoje, a oni su jedva videli preko ograde, zato ja sam rekao, pa sad decu ustanite.
Beogradski gost Paćo Flores je rekao da svaki put kada svira sa bilo kojim orkestrom, sa bilo kojim dirigentom, on nešto nauči. Šta ste vi naučili od njega?
On je jedan zaista jako dobar solista, mlada, iskusan, visokog nivoa muziciranja, izuzetno fleksibilan, izuzetno inteligentan. Sa najboljim muzičarima je najlakše sarađivati, sa njim je bilo izuzetno lako sarađivati. On je vrlo zahvalan, on je pun hvale za saradnju i uopšte vrlo ljubazan, znači bez ikakvih zahteva, u tom smislu da sada tenziju stvara, nego naprotiv, on to opušta i na kraju on je ambasador, to je L sisteme koje je na kraju krenulo u Venecueli. Uvek je nešto novo, znači prvo on je svirao na instrumentu koji, ja ne znam da li iko pre toga video u Beogradu, ja nisam. To je corno de caccia, odnosno taj posthorn, poštanski rog, koga imaju Maleru i tako, ali to zaista nisam nikad vidio originalno. Mislim, prosto mi se dovijamo, mi nismo videli ni Wagner tube često, ni mnoge druge instrumente koji su mnogo češće u upotrebi. Ali interesantno, jer on prosto svira na više instrumenta i to uopšte nije lako. Posle toga prešao stilski kroz barok na klasičnoj trubi i posle toga odlazeći u jednu skoro filmsku muziku gde je pokazao jedan raskošan ton koji me apsolutno podsjetio odmah na Maria ili tako neki ton koji je zvona, koji prašti, koji je tipičan latinoamerički ton, trube koja peva i koja ima sjaj i zvonkost. Prosto nema tu šta da se kaže, znate, to je prosto jedan solista koga svako može poželi.
U subotu je završen 17. Pančevački jazz festival. Za tematski blok Ars Sonora ovu manifestaciju pratio je kolega Nikola Pečinović.
To
tokom poslednjih 10 godina istaknuti svetski džez muzičari redovni su gosti Pančevačkog džez festivala, te je u tom duhu protekla i ovogodišnja manifestacija, koja je održana od 1. do 8. novembra u dvorani Apollo i Kulturnom centru Pančeva. Publici se najpre predstavio kvartet Marka Tarnera prošle srede u dvorani Apollo, dok je prepuna dvorana Kulturnog centra u petak i subotu ugostila trio Steve'a Kuna i kvartet Anat Cohen, sastav John Abercrombie Organ Trio i duo Joakima Kuna. Prema rečima umetničkog direktora Vojislava Pantića, Pančevački džez festival je prvih godina postojanja bio događaj lokalnog karaktera, koji se u poslednjoj deceniji razvio i usmerio ka međunarodnoj džez sceni. O tome svedoči repertoar ovogodišnje 17. manifestacije, u okviru koje su, pored muzike, predstavljeni i različiti vanmuzički sadržaji vezani uz džez.
Možda je najveća razlika to što festival traje 7 dana, ne samo 3, tokom tih 7 dana predstavljamo razne aspekte džeza, ne samo koncerte i ne samo izvođače iz dalekog sveta, nego i naše muzičare, studente novoosnovanog odseka Akademije Fakulteta muzičke umetnosti. Razlika je to što smo imali i dosta izložbi, jedan film i jednu promociju knjige, promociju džez odseka FMU i evo izašli malo iz Kulturnog centra Pančevo, otišli u Dom omladine Apollo, u njihov sjajni klub i tamo predstavili Marka Tarnera, jednu vrhunsku zvezdu savremenog džeza, u strašnoj postavi sa Višaj Kojenom, Markusom Gilmorom i Joe Martinom. Ja mislim da ovaj festival ima značaj i za kulturu Pančeva i za kulturu Srbije. On je izašao davno iz okvira lokalne manifestacije, pre svega svojim programom, interesovanjem koje ispoljavaju ljudi iz Beograda, iz Vojvodine, iz nekih gradova u unutrašnjosti Srbije koji dolaze na ovaj festival, rezervišu karte po nekoliko dana unapred da bi došli ovdje i gledali te umetnike, kao što su masovno došli na koncert Marka Tarnera, da su gladni dobre muzike i razmene informacija sa ljudima iz sveta.
Koncerti koji su održani u petak i subotu osobeni su po svojevrsnom susretu muzičke tradicije i inovativnosti, pa su tako prvi delovi večeri bili obeleženi nešto starijim džez pravcima, dok su nastavci bili rezervisani za eksperimentalni zvuk. U tom pogledu karakteristični su bili koncerti trija Steve'a Kuna i kvarteta Anat Cohen, održani u petak u dvorani Kulturnog centra. Steve Kuhn je jazz pijanista koji iza sebe ima dugogodišnju karijeru i iskustvo sa muzičarima kao što su saksofonisti John Coltrane i Stan Getz ili trubač Art Farmer. Najčešće nastupa sa triom u okviru kojeg se sa basistom Daveom Vongom i bubnjarem Billyem Drummondom predstavio pančevačkoj publici. Sastav je izveo kombinovani repertoar koji se sastojao iz jazz standarda i originalnih kompozicija. Ono što je u interpretaciji trija najviše privuklo pažnju jeste muzička komunikacija između članova sastava, čime su na svojstven način obogatili tradicionalni džez zvuk. Sa druge strane, svoje individualne kvalitete muzičari su prikazali u dugim improvizovanim delovima numera. Kontrastom brzih pasaža i smirenih akorada, Kuhn je istakao svoj virtuozitet i muzički izraz, dok je Wong na kontrabasu kombinovao uobičajene prateće melodijske linije sa slobodnim frazama. Najspecifičnija bila je Drummondova solo interpretacija, u kojoj se bubnjar umjesto standardnih ritmova odlučio za sviranje prelaza, stvarajući fragmentarni zvuk. Razliku od tradicionalnijeg džeza Steve'a Kuna, koji smo malo čas imali prilike da čujemo, Anat Cohen je mešavinom džeza i latino zvuka publici predstavila raznovrsni muzički sadržaj, što je ova izraelska klarinetistkinja prokomentarisala pre početka koncerta. Tonight we're gonna play some music from my last... Večeras ćemo svirati muziku sa mog posljednjeg albuma Claro Scuro i sa predstojećeg ostvarenja Luminoso, koje će izaći u martu 2015. godine. Sviram sa svojim prijateljima, muzičarima iz Njujorka, pijanistom Jasonom Linderom, basistkinjom Lindom O i Danielom Friedmanom za bubnjevima. Znate, džez je veoma široka definicija muzike, ali muzika koju ćemo svirati večeras, pored originalnih numera, ima i muzičkog uticaja Brazila. Mislim da ono što stvarno karakteriše zvuk benda jesu avanturizam, spremnost i angažovanje u potrazi za ritmom i osjećanjima. U odnosu na naglašeni virtuozitet trija Steve'a Kuhna, kvartet Anat Cohen je publici ponudio emocionalni muzički izraz. Tome su, pored latino uticaja i istančanog lirizma, u velikoj meri doprineli i maštovitost i suptilnost melodijskih linija klarineta, kojima je Anat Cohen spretno vodila svoj sastav. I ostatak ansambla imao je prostora za ostvarenje solističkih epizoda, gde su se razvijenom ritmikom posebno istakli kontrabasistkinja Linda Ow i bubnjar Daniel Friedman. Ovog puta improvizacioni segmenti bili su manjeg obima, pa je muzička struktura ostala nenarušena. Nastup John Abercrombie Organ Trija u subotu obeležila je interpretacija klavijaturiste Garya Versace. S obzirom na prirodu sastava kakav je Hammond Organ Trio, u kojem klavijaturista pored svoje svira i deonicu basa, pred Versaceom se našao dodatni izvođački zahtev. Međutim, u njegovoj interpretaciji nije bilo komplikacija. Vrlo dobra kontrola basove linije, čak i u momentima najvirtuoznije improvizacije, činila je Versace pravim stubom benda koji pleni sa scene. Slično triju Steve'a Kuhna i Abercrombie Organ Trio kombinovao je jazz standarde sa originalnim numerama, što je naišlo na topao prijem kod ljubitelja starijeg jazz zvuka.
Da, pa nemam pojma, meni je super što se desilo da u Pančevu postoji ovako nešto i kao da je došao John Abercrombie, kog slušam 1000 godina. Ovde ne znam uopšte kako se to desilo, ali mi je bilo strašno drago. I super mi je da postoji ljudi koji su zainteresovani uopšte da slušaju jazz i dalje, jer je to skoro neverovatno.
Svidio mi se koncert generalno i možda bih mogla da izdvojim bubnjeve. Negde deluje sam malo sredstava, odnosno nije razvijena forma bubnjeva, a tako puno zvuka. I u stvari punoće zvuka najviše od celog koncerta, u tome sam najviše uživala.
Poslednje večeri manifestacije nastupio je duo Joakima Kuhna. Sa Kuhnom za klavirom i Prabhu Eduardom za tablama, ovaj sastav neobičajenog instrumentarijuma prikazuje prisutnima originalnu zvučnu kombinaciju. Iako slične životne dobi kao Kuhn i Abercrombie, 70-godišnji Joakim Kuhn nije oklevao u upotrebi izvođačkih tehnika poput klastera, kojima je na osoben način eksperimentisao sa ritmovima i improvizacijom na klaviru, na momente zalazeći u sferu avangardnog. Na drugoj strani bine je Prabhu Eduard, obučen u indijsku narodnu nošnju, sedeo za tablama. Izvođenjem raznovrsnih egzotičnih ritmova koji su se brzo i spretno smenjivali, indijsko-francuski umetnik istovremeno je kontrastirao zvuku klavira i dopunjavao ga. Ovako su tokom većeg dela nastupa dua tekli vrlo živi i energični dijalozi između dva instrumenta, čime je na zanimljiv način zatvoren 17. Pančevački jazz festival.
Thank you.
Koncerti muzičkih doajena i starih poznanika publike već nekoliko godina pokazuju se kao vrlo lukrativni okidači nostalgije, koji organizatorima ovih dešavanja donose bolju zaradu od promovisanja novih imena. Na tom talasu u četvrtak uveče u dvoranu Beogradskog doma sindikata doplovio je gitarista John McLaughlin, koji sa svojim ovdašnjim poklonicima direktno komunicira već gotovo 4 decenije. Na kraju današnjeg tematskog bloka Ars Sonora slušamo utiske koje s ovog događaja ponela koleginica Marija Vitas.
Hvala Bogu, onaj užas od Fusiona je mrtav. Napisao je svojevremeno kritičar New York Timesa. Kakav moron, glasila je reakcija jednog od vernih negovatelja jazz Fusiona, pravca koji sviračkoj veštini daje status uzvišene umetnosti. John McLaughlin, taj nepopustljivi Fusion vernik, i na početku 8. decenije života ostrašćeno uverava da Fusion nije mrtav, da u tehničkim bravurama ima još toliko zavodljivosti, da improvizacija i dalje može da obezvredi prisustvo teme u kompoziciji. Takođe, na beogradskom koncertu bilo je očigledno da McLaughlinov Fusion mladi muzičari i danas doživljavaju kao svojevrsnu školu, jer u generacijski prošarnoj publici nije bilo samo ispisnika slavnog engleskog gitariste, već i adolescenata koji su aktivno pratili svirku na sceni i zaneseno imitirali sviračke pokrete i tehnička rešenja uz radosnu igru raspoznavanja kompleksne metrike. Bubnjar Ranjit Barot je bio osnova ovom jednoipočasovnom metroritmičkom kontrapunktu, pretežno žestokom, ali i sa mirnijim, razuđenijim trenucima, čak raspevanim, u meri u kojoj Fusion uopšte može da dostigne polje raspevanosti. Bubnjar je u jednom koncertu dao nešto indijsko, pre svega činjenicom da je indijac, ali i konkretnije primenom konakola, vokalne perkusije karakteristične za tradiciju Indije. Konakol je donekle opravdao nominalno, a u ovom trenutku prenaglašeno pa i deplasirano vezivanje McLaughlinove muzike za Indiju. Činjenica jeste da je McLaughlin podlegao epidemiji indijske kulture i duhovnosti koja je tokom 60. i 70. harala među rock pa i jazz muzičarima. Sledio je Shriya Chinmoya, svojim tadašnjim bendovima davao imena Mahavishnu Orkestar, odnosno Shakti, primjenjivao elemente indijske muzike. Međutim, u najsvežijem nastupu pred beogradskom publikom sa kvartetom Četvrta dimenzija sa kojim radi poslednjih godina, McLaughlinova Indija se, čak ni kao latentna ideja, nije naslućivala. Samo se pomenuti konakol u jednom trenutku probio kroz gustu masu džeza, funka, roka i bluza, pritom sa ulogom posticanja energije i snage fusiona, a ne veličanja nekakve indijske duhovnosti. Poruka o miru i ljubavi je bilo, čak u stihovima koji su istakli vokalne kvalitete bubnjara Ranjita Barota, sa emocijom i izrazom slavnih soul tenora poput Marvina Gaya ili Stevie Wondera. No, pesme Ljubav i razumevanje ili Tvorac ima veliki plan sa slavljenjem opšteg mira i sreće svedoče pre o nekoj panreligijskoj ili još bolje vanreligijskoj Lennonovskoj duhovnosti. Lennonovskoj sa McLaughlinovskim čitanjem koje svuda nalazi prostor za brze pasaže na električnoj gitari. Veština, spretnost, virtuoznost, precizna tehnika i brzina, to je jedan od mogućih puteva ka savršenstvu. Zašto bi Eric Clapton imao isključivo pravo na etiketu bog gitare, kad toliko ima božanstava u savremenom rock i jazz politeizmu? John McLaughlin je među njima. Pritom, on nije iritantni virtuoz sa naglašenim egom, već umetnik koji jednostavno uživa u brzini. Voli da mu prsti lete po vratu gitare. U tome, kao i u beskrajnom, improvizovanom muzičkom toku, nalazi radost sviranja. Na sve to je nesebičan, pružajući podjednak prostor i drugima. Klavijaturista Gary Husband uz McLaughlina, jedini od početka u bendu, dao je možda najabstraktniji doprinos večeri sa netipičnim solo odlomcima, a dokazao se u dva navrata i kao odličan bubnjar. Burne aplauze sakupljao je tokom koncerta basista kamerunskog porekla Etienne Mbappe. Bistar ton, lestvična kretanja i veliki registarski skokovi krasili su duga sola na električnoj bas gitari, uvek sa ponekoliko varljivih kulminacija posle kojih je improvizacioni tok nastavljan, a publika iznova dovođena do ushićenja. Sjajan bend, predvođen entuzijastičnim 72-godišnjim gitaristom u duši rockerom, kome je samo kosa bela skoro kao košulja, dok se prsti, energije i želja uspešno opiru ličnoj karti. Odličan nastup u Beogradu nakon 6 godina i kvalitetna promocija novog koncertnog albuma The Boston Record sa odlomcima američke turneje leta 2013. godine. Istina, agresivnost i nepopustljivost fusiona mogu da budu naporne za slušanje čak i ljubiteljima ovog pravca. Između ostalog, zbog toga je onako ogromno oduševljenje izazvala numera na bis You Know You Know, stari hit McLaughlina i Mahavishnu orkestra iz 1971. godine. Baladno, rokersko razlaganje akorda, prozračno odmereno svedenih solaža. Milozvučni smiraj nakon zvučnih erupcija. Hvala Bogu, fusion nije mrtav.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica bila je Marija Vitas, ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.